Iubiți credincioși, aș vrea să punctez foarte scurt două, trei idei care să ne ajute să intrăm mai adânc în textul Sfintei Evangheliei de astăzi. Mai întâi, ar fi bine să ne întrebăm dacă omul acesta bogat, despre care din alte Sfinte Evanghelii știm că era totuși un tânăr, a venit și l-a întrebat pe Mântuitorul Hristos ce să fac să moștenesc viața cea veșnică, învățătorule bune. De ce a făcut el lucrul acesta? Pentru că ne-am dat seama imediat din întrebările pe care i le-a pus Mântuitorul Hristos și din răspunsurile la aceste întrebări, că el era un om corect, că respecta poruncile care erau cunoscute în vremea aceea ca fiind ale lui Dumnezeu, ce-l făcea să vină la Mântuitorul Hristos și să mai ceară ceva în plus? Ce să fac să moștenesc viața cea veșnică? Deci a îndeplinit tot ceea ce se știa că trebuie îndeplinit și se vede că în sufletul său nu era împlinire. Continua să rămână un gol. El n-a putut, nu s-a potrivit la măsura pe care i-a pus-o Mântuitorul Hristos înainte. I-a zis, asta e treapta care urmează, urcă pe ea ca să ajungi la viața veșnică. Trece și acest prag. El s-a întristat foarte tare, n-a putut trece acel prag, dar la pragul respectiv a venit cu dorul de a-l trece. Așa cum am spus și săptămâna trecută și nu știu în ce măsură m-am făcut înțeles, sunt în sufletele oamenilor zone, iubiți credincioși, care nu ies la iveală într-un mod clar. Este subconștientul. Noi nu avem în sufletul nostru doar o zonă clară, conștientă, ci avem și subconștient. Și acolo se adună foarte multe lucruri și se creează echilibre și dezechilibre și din perspectiva acestora omul face anumite lucruri de multe ori fără să-și dea seama de ce le face. Deci, tânărul venind la Mântuitorul Hristos, fără să știe, mărturisește neîmplinirea lui. Mărturisește golul pe care îl are în suflet, chiar dacă a îndeplinit toate poruncile care erau în lege. E dorul după Hristos. M-ați înțeles? E dorul după Hristos. E dorul după ceea ce trebuie să aducă desăvârșirea, intrarea cu adevărat în împărăție. O problemă. A doua problemă, Mântuitorul Hristos a spus așa și Sfântul Evanghelist Luca ne dă clar cuvântul Domnului cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi. Că mai ușor trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Și noi vrem să fim bogați. A zice, să ridice mâna în sus cineva din oamenii ăștia care sunt acum în fața mea și în fața Sfântului Altar și care nu vrea să fie bogat și care nu vrea să aibă o pensie mai mare decât are și un salariu mai mare decât are și agonisită mai multă decât are în acest moment. Aș vrea să cunosc pe omul ăla. Nici eu nu sunt. Vedeți ce ciudățenii sunt în ființa noastră? Și zicem că suntem creștini și ne orientăm după cuvântul Domnului. Ce mincinoși suntem! Ne mințim pe noi înșine. Mântuitorul spune cât de greu va intra unul în împărăția lui Dumnezeu. Deci noi vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Nu! Nu vrem! Noi vrem numai așa când facem gesturi exterioare, dar în lăuntru nostru, cu subconștientul nostru, cu toată ființa noastră, nu vrem! Noi vrem altceva! Noi vrem în împărăția acestei lumi. Noi neapărat o felie cât mai consistentă din bogăția acestei lumi vrem să o gustăm. Oameni buni, ăsta e adevărul. Ființei noastre subconștiente și chiar conștiente. Creștinismul nostru este un creștinism de suprafață. Este un creștinism de doi bani. Pentru că el nu antrenează beciurile, nu antrenează etajele de jos ale ființei noastre de acolo de unde, de fapt, se produc marile răsturnări și atitudinile pe care le luăm în viață. Și ucenicii s-au îngrozit de acest cuvânt al Domnului și la întrebarea lor, la nedumerire, al următoritor a spus, cele ce sunt cu putință, cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Ăsta este un cuvânt dătător de speranță, care pe noi, cei care ne mințim pe noi înșine, că n-avem puterea adevărului și angajării adevărului, nouă ne răsare acest soare de speranță. Că acolo unde omul este neputincios în fața poverilor, poate Dumnezeu crea posibilități. Dumnezeu este creatorul. Nu numai creatorul de la începuturile lumii, că a făcut Dumnezeu pământul, universul și pe urmă l-a făcut și l-a dat oamenilor, stricați-l băieți. Pe el, tăiați-l bucățele, împuțiți-l, stricați-l, distrugeți-l, să nu mai fie oxigen, să nu mai fie soare, să nu mai fie apă curată. Nu. Dumnezeu, în funcție de realitate, este un permanent creator. Și îl numim promietor în această condiție în care Dumnezeu asistă lumea și el este suveran să intervină în lumea lui. Nu mă întreabă nici pe mine, Moga, nici pe dumneavoastră, oricare ați fi aici în biserică, măi, îmi dați voie ca să intervin și să fac cu tare și cu tare. Nu ne întreabă. Dumnezeu vede nevoia firii creată de el, nevoia ființelor de pe pământ, până la urmă cea noastră. Suspinul după Hristos îl vede el în noi. Suspin subconștient, de multe ori. Și intervine. În atâtea și în atâtea forme. Spunea odată, și asta o paranteză și mă apropiu de final, Ion Alexandru, Dumnezeu să-l hodinească, că l-am cunoscut, și pentru că el a avut mulți copii, cum noi nu prea avem mulți copii, chiar mă gândeam odată că e postul Crăciunului, va trebui să vorbim odată despre faptul că nu avem decât un copil doi, iar copiii mulți se duc la distrugere, prin cămine și prin chestii de-astea. Unde e creștinătatea? Nicăieri. Nicăieri. Deci Ion Alexandru avea mulți copii și erau mici și le ieșeau dinții și era cu tare în sfârșit. Năcaturile părinților când copiii sunt bolnavi. Dar mai spunea un lucru interesant. Zice, frăția ta, îți dai seama că atunci când un copil pune mâna pe o foaie de-a mea, un manuscris de-al meu, că el era scriitor, știți? Și copiii fac grele, știți? Pune mâna și rupe foaia. Imediat zice, uite, mi-a stricat foaia. Nu, zice, stau și mă uit. Copilul descoperă, rupând foaia, fragilitatea lumii materiale. Ia vasul și îl toacă, îl dă de pământ. Și vede că vasul s-a făcut pulbere. El descoperă fragilitatea lumii materiale. Poftim punct de vedere! Da? Adică cum poți vedea, cum poți percepe un lucru de care tatăl, uite copilul strângar și așa. Copilul descoperă lumea. Poate că Dumnezeu în libertatea lui, ca să ne ajute pe noi, creează situații în care noi să vedem că lucrurile pe care le considerăm consistente și singurele grozave sunt de doi bani. Adică sunt cum e foaia de hârtie pe care copilul este suveran să o rupă. Și foaia cedează mânuțelor lui și se rupe. Așa poate lasă Dumnezeu averea să se rupă. Siguranța vieții noastre, sănătățile noastre, le lasă să se degradeze. Puterea în care ne-am pus noi marea nădejde, că suntem puternici în lume și așa mai departe, toate acestea Dumnezeu le lasă în anumite momente, dintr-o dată, să devină așa cum sunt ele, adică fragile. Să le vedem că sunt fragile și că ele se pot distruge. Și poate într-o asemenea situație să ne dăm seama, uite în ce mi-am pus eu nădejdea, uite pe ce am mizat eu. N-are consistență. Altceva trebuie să fie. Ca tânărul bogat care avea averi și care era un om corect și totuși voia ceva în plus pentru ca să moștenească împărăția veșnică, viața veșnică și să se astâmpere un dor, un dor straniu, un dor ciudat. Dezlegam. Nu mă mori la televizor, să știți, este o bună bucată de vreme, de la nici la nimic. Dumnezeu să ne ajute să nu mă uit absolut la nimic niciodată, dar ieri m-aș fi dezlegat la televizor și v-aș fi dezlegat și pe dumneavoastră. Cred că v-ați luat singur dezlegarea.
Pentru că sunt momente deosebite care nu trebuie pierdute. Bănuiesc că mai ales cei care de aici din Slobozia au fost la biserică duminica trecută, cred că ați fost mândri când ați văzut pe majestatea sa alături de conducători, l-ați văzut acolo la loc de cinste, participând la un eveniment care e dincolo de politică. Trebuie să vedeți că sunt evenimente care sunt mai mult decât politică. Sunt evenimente care au semnificații, indiferent de cine conduce țara. Semnificații pentru neam. Cât o aștepta românii pe americani, apăsați de ruși, cât, bine, n-o venit, ei le vânduseră de mult. Nu știu dacă acum nu-i târziu, poate că e târziu, poate că nu-i târziu, dar totuși e ceva. Totuși e ceva și un eveniment pe care, desigur, mulți l-au așteptat. Spunând aceste lucruri, vreau să punctez faptul că și duminica trecută pentru această parohie a fost un moment de vârf, absolut de vârf. Indiferent cum l-ați trăit, indiferent la ce cote l-ați trăit, indiferent cu a fost sau n-a fost de acord, nu contează, nu contează. Contează că a fost un eveniment de vârf care nu cred că are cum să se repete în dimensiunile și în coordonatele pe care le-a avut duminica trecută. Eu n-am putut să anunț venirea regelui la Câmpina pentru slujba din duminica de 17. N-am putut. Pentru că, fiind o vizită particulară, deci lipsită de protocolul la care participă de obicei autoritățile, primari, ce știu eu, mai mari, mai mici, mai... Să punea problema, domnule, nu știam cum reacționați, mai oameni buni, înțelegeți? Cum reacționează orașul? Deci venirea regelui este, cum spunea Sfânta Evanghelie, unde-i stârbă, acolo se adună vulturii. Lumea foarte curioasă de neobișnuituri, nu? Să mergi noi să vedem pe rege. Regele a venit să se roage. Deci nu se potrivea să vină lume numai ca să-l vadă. Nu se potrivea. El a venit într-o vizită particulară, cu minte, să vadă biserica aceasta și să stea la slujbă. Și atunci am socotit că e bine să nu fac publicitate, așa am convenit și cu familia Cristia, de niciun fel, niciun fel de publicitate. Până sâmbătă am stat în cumpără dacă se chemă să solicit de la comandantul unității de jandarmi, să solicit o echipă de jandarmi civili, care să stea printre dumneavoastră pacică, dacă e unul rău, așa, intenționat, să intervină. N-am solicitat și a fost mai bine. Am fost noi între noi. Regele n-a avut decât garda lui personală dată de stat cu un echipaj de la SFP, care la venirea regiului a fost foarte crispat, pentru că nu știa ce va fi, cum va fi, nefiind decât ei puși pentru pază. Dar când au văzut că noi suntem oameni pașnici, că n-a venit cu regele și că ne-am bucurat că îl primim să fie alături de noi la Sfânta Liturghie, ei s-au desfins și atunci totul a decurs superb. A fost un dar de la Dumnezeu, iubiți credincioși, dar el a fost mijlocit de familia Cristia. Și acum, poate că ați văzut partenerul, ziarul unde am scris un articol, eu am gândit acel text, altfel mi l-au răvășit redactorii, au făcut ei după mintea lor și n-a ieșit cum trebuie. Pentru că noi avem o relație specială cu familia doamnei arhitect. Întâi eu am relația aceasta, pentru că am fost preot în statul lor, nu? Și am rămas prieteni, dar pe urmă relația a trecut și asupra parohiei, datorită faptului că doamna arhitectă s-a implicat în toate lucrările pe care noi le-am avut de făcut aici la parohie, începând cu proiectul din 1991 de restaurare al casei parohiale, proiect care a trecut prin toate, mă rog, autoritățile și așa, ca să fie aprobat în cea mai veche casă din Câmpina, pe urmă restaurarea grădiniței, pe urmă construcția acestei biserici noi, reparația bisericii vechi, gardul de la intrare, amenajarea curții, mă rog, toate lucrurile făcute aici, inclusiv amenajarea bisericii, nu s-a făcut. Știți bine, ce problemă este că insistă să fie ștergare de o anume calitate și are multe încă, avem multe lucruri negative pe care n-am reușit încă să le rezolvăm. Deci, dânsa este însă o persoană extrem de modestă. Extrem, extrem de modestă. A muncit enorm. Ea e un om perfecționist. Eu voiam să vorbesc trebuie să duminică, dar era de față. Când v-am anunțat, n-am mai avut cum mai face, că dânsa fiind de față, a trebuit să m-am bâlbuit, că nu știam cât de mult să merg să nu supere lauda la scenă deschisă. Dânsa este extrem de modestă. Vă imaginați că toată munca pe care a făcut-o pentru Slobozia e gratuită, măi oameni buni. Sunt sute de milioane Înțelegeți, asta sunt sute de milioane. La miliardele care le-am băgat aici, că trebuie să fie o lucrare cam de 20 de miliarde cât am cheltuit noi pe aici pe la Slobozia în ultimii 10 ani, așa ca valoare, un proiectant în construcții merge de la 1 până la 10%. Se știe treaba aceasta. S-o cotiți și dumneavoastră cam ce valoare are munca ei de proiectant, nu? Sufletul pe care l-a pus. Deci un proiect nu arată în construcții cum arată proiectele dânse. Merge până la detaliu. Știți bine ce probleme sunt pentru noi când pretinde și șaiba de la ușă și șildul și, mă rog, toate amănuntele. Să le respectăm exact cum le-a gândit, pentru că le-a gândit ca ele să se potrivească cu ansamblu. Acum, ce se întâmplă? Noi suntem niște oameni, și noi suntem niște oameni modești. Vreau să zic o vorbă mai dură, dar nu se potrivește. Și noi și toți care sunt în jurul nostru, la un asemenea proiect, trebuia o autosesizare, o remarcă, dar de a sine înțeleasă, din partea celor care, autorități fiind, au venit și au văzut. N-a fost nicio remarcă deosebită nici din partea autorității bisericești, nici din partea autorității de stat. Adică lucrurile trec așa. Comparați, vă rog frumos, și ăsta nu-i meritul lui Moga, și nici al dumneavoastră, este meritul Doamnei Arhitect. Comparați construcția de la Slobozia și toate bisericile noi care s-au făcut în Câmpina sau turnul de la Biserica din Centru, care sunt lamentabile din punct de vedere al calității artistice. Lamentabile sunt. Duce-vă și vedeți turnul ăla lăudat în care primăria a investit mai mult decât în și să mă ierte acum parohia de la Sfânta Trimie, dar trebuie spus adevărul, nu? Deci, investit enorm și să faci un turn care, cum să spun, este o batjocoră. Constructorii și care știți ce ați văzut. Mergeți, vă rog, și dați o notă și spuneți. Domnule, oamenii, nu știu cum, nu vedem evenimentele. Deci așa era frumos pentru dânsa și autoritatea bisericească și în bine și am spus la timpul cuvenit, e gratis. Femeia s-a muncit gratis și a făcut un lucru de excepție. Să vină să zică, măi, să-i dăm un brevet, să-i dăm, să o băgăm în atenție, să remarcăm treaba aceasta. Cine mai face gratis? Vin și reprezentanții familiei regale, fie regina, fie valtețele lor, mă rog, tinerii din familia regală. Vine primul ministru personal să întreține cu domnul Ștefan acolo, pe teme de artă, în ambianța lucrărilor pe care le are acolo. El este un om de mare prestigiu, nu? Și încă de acum un an de zile, dânsul le-a spus, măi oameni buni, la Câmpina este o biserică de excepție. Acolo e o parohie deosebită, acolo se fac niște slujbe deosebite. A spus și primului ministru și a spus și familia regală. Familia regală a dorit să vină la Crăciunul anului trecut. Nu s-a conturat și ne-a spus, după ce a trecut Crăciunul, ne-a spus, s-a trecut pe lângă, familia regală avea program să vină, nu știu ce s-a întâmplat și n-au mai venit. Pe urmă a fost alarma cu primul ministru, care și-a pus în program să vină să vadă biserica aceasta, nu s-a putut realiza pentru că a fost, știți, când a fost primul ministru al Bulgariei și-au schimbat ruta și n-au mai avut timp. L-am așteptat degeaba. Dar e în agenda, să știți. Și acum iată că s-a realizat vizita regelui și a reginei Ana, așa pe nepregătite, n-am bănuit, cu o săptămână de zile am știut înainte și atunci lucrurile au decurs așa cum au decurs. În primul rând, am un cuvânt deosebit de preț, așa zicând, pentru persoanele care m-au înțeles în săptămâna în care a premers venirii regelui, au înțeles să vină să terminăm treburile prin curte. Oamenii ăștia au venit și au muncit, fără să știe cine vine. I-am spus, măi, dacă vine, dacă nu știu ce, nu puteam să spun cine vine, nu? Știam! Mă durea sufletul să văd gunoaie, să văd sudare. Măi, vine regele odată în curtea asta, mă, nu se poate să-l aștepți cu treburile de așa aiurea pe aici prin curte. Treburile s-au făcut, s-au terminat cu puțină lume, s-a făcut curățenie și în curtea casei parohiale peste tot locul, extraordinar. Și persoanele acestea, să știți, dintre dumneavoastră, spacii printre dumneavoastră, bărbați, femei, au venit și au făcut ca pentru biserică, nu au fost curios să știe cine vine părinte. Pe domn Coman am întrebat o dată, măi, dar tu nu ești curios să știi cine vine? Că tot vezi, că eu tot prețez și așa, zice, părinte, nu întreb. L-am întrebat, nu mă întreb, dar nu întreb. Ei, nu întreb, nu spun. Și în felul acesta nu s-a știut. S-a aflat un piculeț, câteva persoane au știut pe altă linie, prin Germania, din Germania s-a vestit, m-am temut, s-a alarmaseră politicienii, mă rog, să vină, să facă demonstrație cu steaguri, m-am speriat ce o să iasă, cum o să iasă, am zis, nu, n-aveți ce veni. E vizită particulară și n-au venit decât puțini și a fost foarte bine, cei care au venit s-au integrat programului. Acum, el a fost un examen vizita aceasta, și pentru parohie, și pentru mine personal. Întâi a răzbit pe mine, bineînțeles. Pentru că dacă familia Câltea n-a fost onorată de o atitudine corespunzătoare din partea bisericii, încă întârzi, am cerut de la patriarh, am cerut să-i se acorde, doamne arhitect, crucea patriarhală. O merită din plin, nici nu se pune problema. Ia să dă la persoane care fac mai puțin pentru biserică. Nici primăria. Deci, într-un asemenea context, măcar noi trebuia să răspundem onorabil. Deci, ei venim cu niște oaspezi de o asemenea calitate, primii vizați la o nereușită erau ei. Pentru că ei au spus, mergem la Câmpina, că acolo e așa și așa. Nu vă bate nimeni, nu vă huiduie nimeni, a participat la slujbă, cinstit, frumos, aveți oxigen, dacă vi se face rău, puteți ieși afară și așa mai departe. Dacă ești prost, răspunsul nostru față de prestația doamnei arhitect ar fi fost de măgari. De măgari. Și grija mea a fost ca nu cumva să se deraieze lucrurile și să ne facem de râs, în primul rând față de doamna arhitect și de domnul Ștefan Călțea. N-a fost așa, lucrurile au fost de nota 10, ei, n-am vorbit încă cu ei, dar a fost și pentru ei o împlinire deosebită că n-au vorbit degeaba. Și că ce au spus s-a confirmat că este adevărat. Adică tot ce au spus pozitiv despre locul acesta, au spus despre noi, despre slujbă, că ei n-au spus de întâi despre biserică. Despre biserică trebuie să spun eu, regiului, uite ce construcție și ce nemaipomenită și așa mai departe. A fost examenul, deci, al meu personal ca și conducător al parohiei, pe urmă, ca preot, oameni buni. Păi cine, ce preot are ocazia să conducă o ceremonie religioasă la care să participe regele? Problema asta nu se pune cu conducătorii laici de astăzi, pentru că ei nu sunt integrați și n-au legătură cu poporul prin biserică. Regele și monarhia, așa era forma aceasta de conducere, că ea era legată de popor prin biserică. După modelul de la Constantin cel Mare și de la domnitori, după ideea vulturul cu două capete. Adică o singură realitate, dar două conduceri, două stăbii. Înțelegeți? Patriarhul unge cu mir pe împărat sau pe rege, regele la rândul lui confirmă un patriarh sau un conducător bisericesc în momentul când este ales. Biserica cinstește pe rege și acordă atribute care sunt numai ale episcopilor, respectiv să intre în Sfântul Altar prin ușile împărătesc, să sărute Sfânta Masă, cum nu-ți face decât episcopul, iar de asemenea stăpânirea lumească monarhia, regele dă bisericii autoritate de stat. Legile bisericii, într-o rânduială de asta de timp monarhic sau cum erau domnia pe timpuri la noi în țară, legile bisericii erau legi de stat. Deci eu vă spun adevăruri așa cum e lumina soarele afară. Și, deci, era un examen pentru mine, nu? Cum conduc slujba? Să nu fie nici prea lungă, deci să nu arătăm noi că putem să cântăm, că noi putem să facem nu știu ce, să lungim, să facem floricele, că nu asta este. Rugăciune curată, rugăciune fără multe lucruri de astea. Problema era ca frățile voastre să înțelegeți mesajul, și să mă ascultați, adică să vă integrați în acest tip de ritual pe care spontan trebuia, măicuța, îmi spune, și părinte, ai greșit că n-ai dus Sfânta Evanghelie la nu știu ce. N-am greșit, măicuța. Nu ți-am răspuns atunci. De ce n-am greșit? Pentru că dacă eu venim mai devreme, la prima trecere cu Sfânta Evanghelie, eu m-am dus și am dat Evanghelia să o sărute. A doua ieșire cu Sfânta Evanghelie era la nici 10 minute de la acel moment. Sau un sfert de oră, era prea repede să bagateliza gestul. Nu poți să te obi să-i dai să sărute, m-a spus de les. Deci în funcție de concretul situației a trebuit să nuanțezi una sau alta din probleme. Unii au zis, de ce l-o pomenit înainte de patria? De ce o făcut? Măi, sunt lucruri care trebuie să te orientezi la... pentru ele te orientezi la fața locului. Este o logică a slujbei care dacă o stăpânești, ea e vie. Și în funcție de situație... lucrul se nuanțează mai puțin spre stânga sau mai puțin spre dreapta sau mai scurt sau mai lung sau în felul acesta. Eu cred că aveam de luptat cu firea mea. Știți, eu sunt un plângăcios. Așa e firea mea. Mă gândeam, când l-am văzut pe rege că a venit acolo și a trebuit să-l salut, să-i sărut mâna acolo în fața Sfintei Mese, mă gândeam la tata mea. Mi-a venit minte așa. Părinții mei au fost de sărani, niște amărâți săraci, Dumnezeu să-i odihnească. Dar ei aveau bunul simț și educația religioasă de la mănăstirea Sâmbătă, de la părintele Arsenie Boca, ei față de familia regală, și nu interesa cum a fost Carol al doilea. Măi, dacă l-a uns patriarhul, ăsta este rege și pentru ei era persoana pe care biserica, m-ați înțeles? Și totdeauna în familie n-a făcut politică cu noi să ne facă monarhii. Doamne ferește, când vorbea de rege, avea o emoție deosebită în clasă. Înțelegeți? Și vă dați seama, vine amintirea. Zici, mă, tata, mama, mă văd acolo, uite, a venit regele, eu fac slujbă în prezența regele. Te potrivește plâns. Gata, s-a terminat. M-ați înțeles? Mă gândează, nu mai pot cânta. Eram bolnav de 2 săptămâni. Cu voce ampioneze, la o mormântare mi-a ieșit, am terminat, am rămas fără voce. Ce fac dacă rămân fără voce? Datorită faptului că știți cum e gripa și așa. Mi-a ajutat Dumnezeu, de totul a fost bine, n-am plâns mai mult decât a fost cazul, știți? Chiar dacă zice, ai rămas cu ochii în lacrimă. Era, mă, dar totuși voce am avut-o, nu? Că în momentul când te biruie plânsul, nu mai, gata, s-a terminat. Și frățile voastre v-ați, cum să spun, ați răspuns de nota 10. Adică eu, după terminarea duminicii, am fost mândru de dumneavoastră. Chiar dacă altă dată, în alte situații, îmi vine să vă cer, că tot felul de... Dar sunt situații unde, domnule, dacă ai o spate lângă tine, bat război. Și momentul a trecut și a fost de nota 10 și acum noi ne mai putem certa între noi. Dar dacă atunci când trebuie, răspundeți da, părinte, sau prezent, părinte, ăla este un lucru extraordinar. Nu se poate realiza un moment măreț dacă nu contribuie toată lumea la el. Nu se poate. Adică trebuie să ai un bun simț, să te orientezi, mă, ce se potrivește, ce e, ce se întâmplă. Și indiferent ce ați gândit dumneavoastră în particular, ce notă mi-ați dat, cu tare, cum a zis popa-i monarhist, așa, nu e vorba, nu era vorba de aceasta. Cu totul și cu totul altceva era că noi am putut să vârși o slujbă cu o demnitate deosebită care i-a putut da regiului sentimentul că românii nu sunt proști. A văzut slujbe, l-a călcat în picioare, bacolo, bacolo, au văzut că românii pot fi ordonați, civilizați, că slujba e slujbă, că nu se lungește prostește, că e bob, mă, treabă, e regina, domnule, nu știu, o să vedeți o poză, plecam de aici, ei m-au așteptat să termin aici, nu știu că mă așteaptă. Și a fost bine că v-ați întreținut, nu știu ce, m-au așteptat să plecăm împreună. Și primele lucruri pe care mi le-a spus, asta a fost extraordinar, zice, ce viție aveți și ce slujbă și ce putere și zice, cum se simte autenticitatea și inima în slujba aceasta care s-a săvârșit în biserică. Domnule, astea sunt note. Ați înțeles, astea sunt note. Indiferent alții ce note ne dau, astea sunt note care te hrănește, rămân. Deci... Lucrurile fiind așa, vreau să vă mulțumesc neapărat, am făcut-o și în ziar, dar vreau să vă mulțumesc pentru că ați simțit ce trebuie și nu ați dat peste mine, dimpotrivă mi-ați continuat gesturile și ați simțit din glas ce se potrivește, ce nu se potrivește, a fost spațiul ăsta extraordinar aici. Mă rog, tot ce trebuie și tot ce era în puterile noastre să facem s-a făcut așa, mare, mare. Bineînțeles că nici gata mai făcut noi, neștiind exact în amănunt cum să le purtăm într-un mod protocolar, așa cum vă spuneam aseară, niște lucruri. Acum, fiecare, desigur că ați luat din această întâlnire ce ați putut. Aseară v-am vorbit de faptul că regele este și va fi în istoria neamului, regele Mihai, în general, ca persoană concretă, așa cum a fost Carol I în felul lui și Ferdinand în felul lui, regele Mihai va rămâne ca un, în primul rând, legat de religie, pentru că el, prin religie, a reușit să rămână deasupra tuturor loviturilor soții, ale lui ca soartă personală în familia lui, nu-i așa? Om, nu îmi lungesc acum, o să fie timp odată să vă spun. Și și pentru timpul ca rege al unui popor, în niște timpuri istorice foarte grele. Deci un om să fie lovit atât și totul să rămână vertical și să creadă în continuare în poporul român și în Dumnezeu, asta este extraordinar. Extraordinar. Pe mine mă jignește cineva și nu somn câteva zile. Nu somn câteva zile, măi, vă spun sincer, nu mi-a încheiat de nimic. Băi, măi, de ce sunt oamenii așa cu tare, cu tare? Deci tu să te menții vertical și să vezi de treaba ta și să stai acolo ce se poate, ce permite istoria. Un model, un model, un caracter puternic, extraordinar. Deci, Cineva s-a gândit și extraordinar s-a gândit, a spus, părinte, ne-am putut da seama cum era pe vremea lui Ștefan cel Mare. Da, dragii mei, da. Deci, pe viu, nu ai cum să-ți dai seama cum era o slujbă la care să participe domnitor. Așa era. Domnitorul era din familia domnitoare, nu-i așa, să trăiești măria ta, cum zicem noi, să trăiești majestate, dar el participa la slujbă în condiția lui de domnitor, așa trebuie să vivoți poporul în biserică, la Suceava sau mai știu eu unde, cu domnitorii moldoveni sau la București, Târgoviște, Curtea de Argeș, cu domnitorii din Daci, când veneau ei la slujbă, ca niște creștini, dar într-o condiție specială de creștini. Ăsta este un lucru care în amintirea ancestrală a neamului nostru este desenată. Deci asta este o figură sau un model, o tipologie de comportament pe care noi, chiar dacă n-am învățat-o la școală, că n-a fost posibil, dar noi avem în sânge, dragii mei. Moșii de strămoșii noștri de sute și sute de ani așa au stat în fața Sfântului Altar și s-au bucurat extraordinar și aclamau pe conducătorul lor ieșind de la slujbă și cu disciplina și cu bucuria aceea că tot neamul cu conducători și cu talpa țării stau în fața Marelui Împărat, de la care și conducătorii exteriori și talpa țării primește binecuvântare. Deci a fost o șansă, cel puțin în acest punct de vedere, că noi am trăit un model și o împlinire a slujbei religioase, așa cum ea, când suntem doar noi de noi, nu se realizează. Slujba religioasă, liturghia bizantină, a fost inventată, a fost creată, iubiți credincioși, în formele exterioare, în secolul IV, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ca o ceremonie, ce liturghia bizantină, nu-i liturghia vechi orientală, nici liturghia Sfântului Iacob, nici liturghia nu știu care occidentală, este liturghia bizantină. Adică liturghia la care, în fața împăratului ceresc, stă și poporul și împăratul lumesc. Asta e gândită ea. Așa e structurat. Deci, și din acest punct de vedere, a fost un eveniment și mă bucur că l-am trăit. Nu știu dacă se va repeta, eu zic că nu se va mai repeta, cel puțin în aceste coordonate. S-ar putea regiului, dacă i-a plăcut aici, ne trezim odată că vrea să mai vină tot așa să se ia la slujbă. Bineînțeles să-l vizit, nu? Dar momentul surprinde și momentul de emoție maximă pe care l-am avut duminică este un lucru care rămâne și mare lucru că ne-a dat Dumnezeu această șansă. Să spun mulțumesc, am fost mândru de dumneavoastră duminică. Sunt momente că nu-s mândru de dumneavoastră, dar duminică am fost mândru de dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru reacția și pentru comportamentul deosebit de civilizat și de bun simț pe care l-ați avut. Dumnezeu să ne ajute!